Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារសមាជិកក្រុមហាម៉ាស់នៅលីបង់យន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនវាយប្រហារលើរោងចក្រចម្លងប្រេងរបស់រុស្ស៊ីលោកបៃដិននិងលោកត្រាំមានសម្លេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលការតែងតាំងពីគណៈបក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យសុខាភិបាលដែលមានការរិះគន់ស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកភាពជាដៃគូអន្តរជាតិប្រកាសផ្តល់ថវិកាគាំទ្រកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដល់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិជាតិដែលផាត់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចេញអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់នៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ផងដែរការវាយប្រហារនេះបានត្រូវចំរថយន្តមួយគ្រឿងនៅខាងក្រៅទីក្រុងថៃជិតមាត់សមុទ្រមេឌីតឺរ៉ាណេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសលីបង់បានរាយការណ៍ថាសមាជិកក្រុមហាម៉ាស់នោះមកពីជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ាស៊ីឌីដែលស្ថិតនៅតំបន់មួយដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់មានវត្តមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់យុទ្ធីអ៊ីស្រាអែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីក្រុងខាន់យូនីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សានិងវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលខ្លួនបន្តធ្វើតាមគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក្នុងការកំទេចក្រុមហាម៉ាស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន88នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងអំឡុងពេលមួយថ្ងៃកន្លងនេះកន្លងមកនេះតាំងពីពេលដែលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំមុនមកពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់31,272នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង73,000នាក់ទៀតរងរបួសនេះបញ្ជាក់តាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់នៅក្នុងភូមិអាជីបជិតទីក្រុងយេរូសាឡឹមបន្ទាប់ពីប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន5នាក់បានក្រវែងគ្រាប់បែកភ្លើងដាក់ផ្លូវលើបឿនលឿនមួយកន្លែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបាននិយាយការប្រជុំអង្គថាលោកតក់ស្លុតដែលដឹងថាទីនអ៊ីស្រាអែលដើមកំណើតអាមេរិកអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីតៃចិនត្រូវបានសម្លាប់ដំបូងគេជឿថាលោកចិនត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាលោកត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនយុទ្ធាវិការបានប្រើប្រាស់ដ្រូនដើម្បីវាយប្រហាររោងចក្រចម្លងប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនៅថៃពុតនេះដោយបានធ្វើឲ្យខូចខាតទីតាំងមួយនៅក្នុងតំបន់រ្យាហ្សានលោកប៉ាវែលម៉ាល់ខូវអភិបាលតំបន់រ្យាហ្សានបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅរោងចក្រចម្លងប្រេងមួយនៅទីនោះបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យនិងមានមនុស្សមួយចំនួនរងរបួសនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍បឋមមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់លេនីនក្រាតបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់
ដ្រូនរបស់អ៊ូក្រែនមួយគ្រឿងនៅពេលដែលវាចូលទៅជិតរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងហើយថាគ្មានការខូចខាតអ្វីឡើយការវាយប្រហារនេះជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ូក្រែនចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាលោក Alexander Gutchev អភិបាលតំបន់ Voronezh ដែលនៅជាប់ព្រំដែនអ៊ូក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនជាង30គ្រឿងកាលពីយប់មិញកាលពីថ្ងៃអង្គារដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញទីតាំងប្រេងរបស់រុស្ស៊ីចំនួន2កន្លែងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកំជួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអាកាសលំនៅឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងរីជីរីកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសយ៉ាងហោចណាស់38នាក់លោក Alexander Vikul ប្រធានរដ្ឋបាលយោធារបស់ទីក្រុង Vryjiri បាននិយាយថាការវាយប្រហារលើអគារនេះធ្វើឡើងដោយកំជើបមីស៊ីលមួយក្នុងចំណោមមីស៊ីលចំនួន3ដែលបានវាយប្រហារលើទីក្រុងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកប្រធាននាយកប្រេង Volodymyr Zelensky និងជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីជាញឹកញាប់លោក Zelensky បានសម្ដែងការរំលែកទុក្ខនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងបានអរគុណអ្នកជួយសង្គ្រោះដែលបានផ្ដល់ជំនួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសន្មតថាខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីយប់ថ្ងៃគីហើយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump មានប្រតិភូគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនាំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាថ្មីនៅខែវិច្ឆិកាទាំងលោក Trump ទាំងលោក Biden បានឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋ Georgia Mississippi និងរដ្ឋ Washington នាំឲ្យអស់លោកមានប្រតិភូគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងបករៀងនឹងខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden បានខ្វះប្រតិភូ102អ្នកសម្រាប់ចំនួនប្រតិភូ1968អ្នកត្រូវការសម្រាប់ខ្លាយជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯលោក Trump វិញលោកខ្វះប្រតិភូ137អ្នកក្នុងបណ្ដាប្រតិភូ1215អ្នកដែលត្រូវការសម្រាប់ទទួលការតែងតាំងពីបកសាធារណរដ្ឋលោក Biden បានប្រឈមនឹងការប្រឆាំងតែឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាអ្នកទទួលការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯលោក Trump វិញលោកបានឈ្នះពួកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមមានរួមអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley និងអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis បេក្ខជនឯទៀតឯទៀតមានរួមលោក Mike Pence អតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump បានដកខ្លួនថយច្រើនខែមកហើយដោយសារខ្វះការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការប្រជុំនិងការក្តោបក្តាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកដោយលោក Trump ទោះជាមិនទាន់មានការតែងតាំងដោយគណៈបករបស់អស់លោកក៏ដោយក៏បេក្ខជនតាមពីអ្នកនេះបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតពេញទំហឹង8ខែមុនការបោះឆ្នោតដោយរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឱកាសទាំងអស់ដែលពួកគេអាចធ្វើបានថ្នាក់ដឹកនាំហៃទីកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់បំពេញតាមកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ដែលដាក់កំហិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្ដល់ឈ្មោះសមាជិក7នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាអន្តរការមួយដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃទីលោកអារីយ៉ាហេនរីចុះចេញពីតំណែងលោកហេនរីបានលាលែងពីតំណែងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រុមសម្ពាធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហគមន៍តំបន់ប្រទេសការ៉ាបិកុំសំណើឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាអន្តរការដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសហៃទីដែលញោមញីដោយសារសំទុសំណើឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាអន្តរការដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសហៃទីដែលញោមញីដោយសារអំពើហិង្សានេះបានលេចឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំសហគមន៍ខារីកុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kingstown នៃប្រទេសយ៉ាម៉ៃកាពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រុមផែនការនេះក្រុមប្រឹក្សាអន្តរការនេះនឹងមានសមាជិក7នាក់ដោយក្នុងនោះ6នាក់តំណាងឲ្យក្រុម អ្នកនយោបាយចម្រុះរបស់ប្រទេសហៃទីនិងម្នាក់ទៀតតំណាងឲ្យវិស័យឯកជនក្រៅពីនេះគឺមានសមាជិកដែលមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតពីរអ្នកទៀតមកពីខាងសង្គមស៊ីវិលក្រុមប្រឹក្សាអន្តរការនេះនឹងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងចាប់តាមដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំហៃទីត្រូវបានទុកពីអស់24ម៉ោងនៅក្នុងការប្រកាសឋានៈណានឹងធ្វើជាក្រុមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអន្តរការនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យសុខាភិបាលដែលមានការរិះគន់ស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកភាពជាដៃគូអន្តរជាតិប្រកាសផ្ដល់ថវិកាគាំទ្រកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដល់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិជាតិដែលផាត់ក្រមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចេញហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនផលិតភាពជាកត្តាចម្បងនៅពីក្រោយភាពរឹងប៉ឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកុលសម្ព័ន្ធអូរ៉ាងរីមបានៅឥណ្ឌូនេស៊ីស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីបន្តរស់នៅនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅទិវាសិទ្ធិនារីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលធានាសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ស្ត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលបន្ថែមទៀតគណៈវិស័យនេះរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់កម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅខ្វះឧបករណ៍ទំនើបសម្រាប់ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺកញ្ញាសួនលីនដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តរងការរិះគន់ថាមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសមត្ថភាពពេទ្យនិងបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋមិនចេញទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសនិងពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យនេះបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យនៃជួរសែងកោះធំស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបានជាង6ខែថ្លែងថាក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់កម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅខ្វះឧបករណ៍ទំនើបសម្រាប់ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ
យើងត្រូវបកើនចំណុចនេះបកើនសមត្ថភាពបកើនគ្រឿងបំពាក់យើងចាញ់គេតែគ្រឿងបំពាក់ទេកន្លែងខ្លះថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅពេទ្យអង្គឌួងពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តកូរ៉េមកវាបកភ្នែកគាត់សរសើរទឹកដៃពេទ្យខ្មែរយើងគាត់ថាពេទ្យខ្មែរយើងជំនាញទឹកដៃល្អណាស់ខ្វះតែឧបករណ៍មិនទាន់ទំនើបទាន់សម័យដូចគាត់តែទំនើបយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនទាន់អាចចុងក្រោយដូចគាត
់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាសេដ្ឋកិច្ចពិបាកនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរទៅប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសជាជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាអ្នកទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនតិចតួចបើធៀបទៅនឹងអ្នកព្យាបាលនៅក្នុងស្រុក
នេះហើយគឺសូមទុកចិត្តនៅការអភិវឌ្ឍនិងសមត្ថភាពពេទ្យរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមឲ្យពេទ្យរបស់យើងដែលជាសេនារបស់ទេវតាបន្តខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រឹងនៅក្រមសីលធម៌ពង្រឹងនៅអាជីពនិងជំនាញនៃការទូកត្រូវខិតខំក្រសួងសុខាភិបាលជួយទៅដល់ពេទ្យរបស់យើងបន្តឯកជននិងរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពបង្កើនគុណវុឌ្ឍិនិងបកលសិទ្ធិនៃការទទួលខុសត្រូវនិងការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងការព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអំពាវនាវឲ្យពង្រឹងសេវាសុខាភិបាលនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរអ្នកតាមដានមើលឃើញថាវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់ជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអន់ថយនៃក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសរបស់គ្រូពេទ្យនៅមានកម្រិតជាពិសេសការតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃព្យាបាលមុនជាដើមលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងការប្រើប្រាស់ធនធានគ្រូពេទ្យមិនចំគោលដៅដែលលោកថាទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យមួយនេះល្អប្រសើរ
ចឹងខ្ញុំថាអ្វីដែលជាការដែលត្រូវធ្វើការកែលម្អទីមួយគឺកែលម្អមុនគេឲ្យបានឆាប់ហ្នឹងគឺរឿងក្រមសីលធម៌ហ្នឹងហើយបាទរឿងទី2គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានធនធានសម្ភារៈជាតិឯហោហែហ្នឹងគឺថាវិកាយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យទៅថ្នាក់ក្រមជាតិហ្នឹងគឺឲ្យគ្នាអាចអនុវត្តកិច្ចការងារបានរួមចឹងទេគឺគ្នាអត់អាចអនុវត្តបានទេបាទ
ចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុតវុធីប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកថាសម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសនៅខ្វះខាតនៅឡើយដោយសារតែកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចផលិតឧបករណ៍ពេទ្យទាំងនោះដោយខ្លួនឯងបាន
ចំពោះឧបករណ៍នៅកម្ពុជាយើងមិនទាន់បានចេះផលិតឧបករណ៍នឹងប្រើប្រាស់ទេយើងច្រើនតែបានជំនួយពីប្រទេសនានាគេជួយ
ជាបណ្ឌិតរូបនេះបានថែមថានៅពេលកម្ពុជាមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសឡើយរីឯការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញនឹងខ្ញុំស៊ុនលីនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកភាពជាដៃគូអន្តរជាតិអ្នកស្រីជូថាអេភីលេនិនបានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអប់រំឧស្សាហកម្មនិងការវិនិយោគអ្នកស្រីក៏បានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមានសុទ្ធិធិនិយមថាមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបរូបនេះនឹងធ្វើការវិដំឡៃបានត្រឹមត្រូវទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងសំខាន់ដល់ការទទួលបានពេញលេញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកភាពជាដៃគូអន្តរជាតិអ្នកស្រីជូតាអឺផាឡៃនិនបានផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាលើបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសដែលជិតរួចផុតឋានៈពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីស្នងការអឺផាឡៃនិនគឺជាទស្សនកិច្ចខ្ពស់បំផុតរបស់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាអំឡុងពេលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីស្នងការអឺផាឡៃនិនបាននិដឹងអំពីការបន្តកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនទាក់ទិនការកសាងសមត្ថភាពធនធានយុវជនការអប់រំក្នុងបរិបទ Digital ការផលិតទឹកស្អាតនៅក្រុងភ្នំពេញនិងតាខ្មៅតាមរយៈរោងចក្រប្រតិកម្មសម្អាតទឹកបាក់ខែងដំណាក់កាលទី3អ្នកស្រីក៏បានចូលរួមពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ85លានដុល្លារដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន4ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់ៗមានដូចជាកសិកម្មសម្ភារៈស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវហើយនិងពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យឯកជនកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រីស្នងការអឺផាឡៃនិនក៏បានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីកិច្ចសហការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកម្មវិធីកិច្ចសហការជាច្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះគឺកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមក្រុមអឺរ៉ុបនិងគម្រោងពាណិជ្ជកម្មសកលដោយបានមើលឃើញពីការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយការចាក់ចេញនោះកំពុងខិតចូលមកដល់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃពុធបាននិដឹងថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាសកលជាច្រើនផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានសរសេរថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាបន្ថែមលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនិងបញ្ហាសកលលោកជាច្រើនដូចជាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់ស្រស្រួលគ្នានៅឡើយលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកជឿថាអ្នកស្រីស្នងការអឺផាឡៃនិន និងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រៅពីកិច្ចការផ្សេងទៀតក្នុងពេលអ្នកស្រីមានវត្តមាននៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងវត្តមានរបស់អាដាមស្នងការសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅពេលនេះទី1គឺពង្រឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យហើយនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងការជជែកវិភាសាគ្នាហើយនឹងការពិនិត្យដោយផ្ទាល់ហើយនឹងធ្វើការវិតម្លៃនៅពេលក្រោយឡើងវិញនេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់តំណាក់ទំនងនឹងការទស្សនកិច្ចរបស់អាដាមស្នងការសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹង
លោកមានសុតិធិនិយមថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបរូបនេះនឹងវិតម្លៃបានត្រឹមត្រូវអំពីស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានមកវិញពេញលេញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA ឬក៏រសារបានដដែលនៅអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលបានពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សជំទាស់ធំមួយកាលពីឆ្នាំ2017ពោលគឺបន្ទាប់ពីសម្លេងគាំទ្រគណៈបក្សនេះបានឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់មុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍អ្នកស្រីស្នងការជូតាអឺផាឡៃណិនបានជួបសន្ទនាជាមួយអនុប្រធានទី2ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាកិច្ចសន្ទនានោះបានអបអរការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនៃគម្រិតពុយផ្ដើមក្រុមអឺរ៉ុបចំនួន2សម្រាប់កម្ពុជាដោយមួយផ្នែកផ្ដោតលើកសិពាណិជ្ជកម្មបៃតងនិងការងារសំរុំដែលមានទឹកប្រាក់ប៉ាន់ស្មានប្រមាណ 1.1 លានដុល្លារអាមេរិកនិងមួយផ្នែកទៀតផ្ដោតលើរោងចក្របៃតងនិងការងារសំរុំដែលមានទឹកប្រាក់ប៉ាន់ស្មានប្រមាណ430លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាកម្រិតពុយផ្ដើមទាំងអស់នេះនឹងផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ក្រុមអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្របគ្នាទៅនឹងគោលដៅរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនានាដែលជាអាទិភាពសម្រាប់ទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាជាពិសេសគឺរោងចក្រនិងកសិពាណិជ្ជកម្មបៃតងដែលមានចីរភាពនិងការងារសំរុំគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការពិភាក្សារវាងអ្នកស្រីស្នងការអឺផាឡៃណិននិងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈប្រតិភូប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខ្លួនថាអ្នកស្រីស្នងការអឺផាឡៃណិនបានជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដំបូងគេដើម្បីទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកស្រីជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលជាការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់លើកិច្ចសហការយូរអង្វែងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាហើយដើម្បីប្រកាសគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗសម្រាប់ជំរុញការវិនិយោគក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ឌីជីថល
Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានប្រកាសបទបញ្ញត្តិសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ2019ដែលផាត់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចេញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះមុនពេលមេដឹកនាំរូបនេះឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី3លោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជូនដូចតទៅ
ច្បាប់ត្រូវកែប្រែអំពីសញ្ជាតិផ្ដល់ដំណើរការលឿនដល់ការចូលសញ្ជាតិសម្រាប់ក្រុម Hindu Parsi Sikh អ្នកកាន់ប្រពុតសាសនា Jains និងអ្នកគោរពគ្រិស្តសាសនាដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនា Hindu មកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបង់ឡាដេសនិងប៉ាគីស្ថានមុនថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014ច្បាប់នេះផាត់ចោលក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាជនភាគច្រើនក្នុងប្រទេសទាំង3នេះសភាឥណ្ឌាបានអនុម័តច្បាប់នេះកាលពីឆ្នាំ2019តែរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ូឌីមិនបានអនុវត្តច្បាប់នេះទេក្រោយពីមានបាតុកម្មដ៏ប្រឡាយក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីនិងកន្លែងឯទៀតៗមនុស្សច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាច្រើនថ្ងៃបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2019មានការចូលរួមរបស់មនុស្សកាន់សាសនាទាំងអស់ដែលបាននិយាយថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គ្រឹះនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសជាតិមួយមិនយកសាសនាជាធំក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមព្រួយបារម្ភជាពិសេសថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រើច្បាប់នេះរួមផ្សំជាមួយការចុះឈ្មោះពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីផាត់ចោលពួកគេការចុះឈ្មោះពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកម៉ូឌីដើម្បីរកអត្តសញ្ញាណមនុស្សដែលខ្លួនអះអាងថាបានមកឥណ្ឌាដោយខុសច្បាប់ការចុះឈ្មោះនេះត្រូវបានអនុវត្តតែក្នុងរដ្ឋអាសាមនៃប៉ៃអេសានប្រទេសគណៈបកភារតិយាចនតាគ្រប់គ្រងប្រទេសបានសញ្ញាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ូឌីបានការពារច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ2019ថាជាកាយវិការមនុស្សធម៌រដ្ឋាភិបាលនេះនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាច្បាប់នេះសម្រាប់ផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចដែលរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងមិនត្រូវប្រើប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋឥណ្ឌាទេរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកអមីតឆាបានសរសេរតាម X អតីត Twitter ថាបទបញ្ញត្តិទាំងនេះនឹងអាចឲ្យក្រុមជនភៀតតិចដែលត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបង់ឡាដេសនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសយើងគណៈបកសមាជដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅឥណ្ឌាបានសាកសួរអំពីសេចក្តីប្រកាសនេះដោយនិយាយថាការកំណត់ពេលចេញសេចក្តីប្រកាសនេះមុនការបោះឆ្នោតមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានៅពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty India បានហៅច្បាប់នេះថារើសអើងហើយថាវាប្រឆាំងនឹងគុណតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសមភាពនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការនេះបានថ្លែងថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យការរើសអើងខ្លាចជាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ផ្នែកលើសាសនាហើយមានភាពផ្ដាច់ការក្នុងទម្រង់និងចេតនានៅឥណ្ឌាមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម200លានអ្នកដែលជាក្រុមជនភៀសតិចធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រជាង1400លានអ្នកពួកគេរស់នៅសឹងតែក្នុងផ្នែកទាំងអស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារមួយចំនួននៅពេលលោកម៉ូឌីឡើងកាន់អំណាចដំបូងនៅឆ្នាំ2014ពួកអ្នករិះគន់ថាភាពស្ងាត់ស្ងៀមរបស់លោកម៉ូឌីអំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជ្រុលនិយមភាពរបស់លោកខ្លះហ៊ានហើយនាំឲ្យមានសត្រូវថាសម្អប់ច្រើនជាងមុនប្រឆាំងនឹងអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរលោកម៉ូឌីបានបញ្ចូលសាសនាជាមួយនយោបាយច្រើនជាងមុននៅក្នុងរូបមន្តមួយដែលតែកចិត្តខ្លាំងដល់ប្រជារាស្ត្រកាន់សាសនាហិណ្ឌូភាគច្រើននៅឥណ្ឌាកាលពីខែមករាលោកបានសម្ពោធព្រះវិហារហិណ្ឌូមួយនៅកន្លែងវិហារអ៊ីស្លាមមួយដែលត្រូវបានកំទេចក្នុងទីក្រុងអាយូឌ្យានៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសដោយបំពេញតាមការសន្យាមួយយូរមកហើយរបស់គណៈបកលោកការស្ទង់មតិភាគច្រើនបង្ហាញថាលោកម៉ូឌីនឹងឈ្នះឆ្នោតមានសំឡេងភាគច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅមានកំណត់នឹងធ្វើនៅខែឧសភាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនផលិតភាពជាកត្តាចម្បងនៅពីក្រោយភាពរឹងពឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកកុលសម្ព័ន្ធអូរ៉ាងរីមបានៅឥណ្ឌូនេស៊ីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដើម្បីបន្តរស់នៅនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅទិវាសិទ្ធិនារីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលធានាសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ស្ត្រីកំណើនផលិតភាពត្រូវបានកំណត់ថាជាកត្តាចម្បងដែលទួពីក្រោយការងើបរើឡើងវិញដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលមានការងាកមកផ្ដោតលើស្វ័យប្រតិកម្មខ្ពស់ជាងមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការកើនឡើងពីអតិថិជនក្រុមហ៊ុន Bateswell Tool and Die បានចាប់ផ្ដើមរកកម្លាំងពលកម្មបន្ថែម70នាក់កាលពីឆ្នាំមុនរឿងនេះគឺមិនស្រួលនោះទេការតាក់ទាញកម្មកររោងចក្រមកកាន់សហគមន៍ដែលមានប្រជាជន7300នាក់នៅតំបន់ជនបទក្នុងរដ្ឋ Indiana ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងលំបាកជាពិសេសនៅពេលដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងរោងចក្រផលិតកម្មធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Honda និងក្រុមហ៊ុន Cummins Engine នៅក្បែរនោះនៅពេលនោះគេពិបាករកអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើណាស់លោក Jody Fladerman នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Bateswell Tool and Die បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកអាចឃើញថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុងនេះបែរជាគ្មានការងារធ្វើទៅវិញវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿក្រុមហ៊ុន Bateswell Tool and Die អាចរកបុគ្គលិកបន្ថែមបានត្រឹម40នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតមនុស្សយន្តក៏ត្រូវបានយកមកប្រើក្រុមហ៊ុននេះបានវិនិយោគទៅលើម៉ាស៊ីនដែលអាចធ្វើដូចជាមនុស្សនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធចក្ខុដែលជួយឲ្យមនុស្សយន្តអាចឃើញនៅអ្វីដែលពួកវាកំពុងធ្វើគេឃើញមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានធ្វើដូចគ្នានឹងបទពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Bateswell នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនងាកទៅវិនិយោគលើម៉ាស៊ីនពួកគេក៏បានបង្រៀនកម្មករដែលពួកគេនៅមានឲ្យចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេអាចផលិតបានច្រើនជាងមុននិងប្រើប្រាស់ធនធានតិចជាងមុនលទ្ធផលគឺកំណើនផលិតភាពដែលគេមិនបានរំពឹងទុកជាមុនដែលនេះជួយបកស្រាយពីចំណោទសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំដែលថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកអាចមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកំណើនខ្ពស់និងអត្រាអត់ការងារធ្វើទាបខណៈពេលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ខ្លាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅទប់ទល់នឹងអតិផរណាប៉ុន្តែជាទូទៅបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញនោះចំពោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកំណើនផលិតភាពខ្លាំងសឹងតែផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយលើគ្រប់បញ្ហានៅពេលក្រុមហ៊ុនដាក់ចេញបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលកម្មករអាចមានផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុនពួកគេអាចបង្កើនបរិមាណផលិតកម្មក្នុងមួយម៉ោងលទ្ធផលគឺថាជាញឹកញយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចបង្កើនផលចំណេញនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ជាងមុនដោយមិនចាំបាច់បង្កើនថ្លៃអតិផរណាក៏អាចថត់ក្រោមលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបានផងដែរការបង្កើនអត្រាការប្រាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន11លើកចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022មកអាចបន្ទាបអត្រាអតិផរណាដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះពី 9.1% មក 3.1% ប៉ុន្តែជាការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចថ្លៃខ្ចីខ្ពស់បានបង្កជាការប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចប៉ុណ្ណោះហេតុផលដែលនៅពីក្រោយគឺប្រហែលជាកត្តាប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ជាងមុនដែលក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Batesville Tool and Die អាចសម្រេចបានមុនពេលផលិតភាពបានចាប់ផ្ដើមកំណើនឡើងវិញកាលពីឆ្នាំមុនគោលការណ៍ទូទៅគឺថាប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំម៉ោងជាមធ្យមមិនអាចកើនឡើងជាង 3.5% ក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេដើម្បីរក្សាអតិផរណាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមគោលដៅ 2% របស់ធនាគារកណ្ដាលផលិតភាពខ្ពស់មានន័យថាឥឡូវនេះមានចន្លោះធំមុនសម្រាប់ការរក្សាប្រាក់ឈ្នួលឲ្យនៅខ្ពស់ដោយមិនបង្កឲ្យមានអតិផរណាកំណើនផលិតភាពបានកត់សម្គាល់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយពីរយៈពេលមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលកំណើនផលិតភាពប្រចាំឆ្នាំមាន 1.5% អ្វីៗទាំងអស់បានផ្លាស់ប្ដូរស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចបានងើបរើយ៉ាងគំហុកចេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយអាជីវកម្មផ្សេងៗបានប្រឈមបញ្ហាស្វែងរកកម្លាំងពលកម្មដែលពួកគេបានបញ្ឈប់ពីមុនមកវិញលទ្ធផលកង្វះពលកម្មបានបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងអត្រាអតិផរណាក៏បានកើនឡើងផងដែរស្របពេលរោងចក្រនិងកំពង់ផែកំពុងរងសម្ពាធពីកំណើនការបញ្ជាទិញពីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយប្រឈមនឹងការលំបាកដូចនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានងាកទៅរកស្វ័យប្រវត្តិកម្មអំណោយផលពីប្រសិទ្ធផលខ្ពស់បានចាប់ផ្ដើមកើតមានប្រហែលមួយឆ្នាំមកនេះផលិតភាពការងារបានកើនឡើងនៅអត្រា 3.6% ប្រចាំឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីខែមេសារហូតដល់ខែមិថុនាពី 4.9% ពីខែសីហាដល់ខែកញ្ញានិង 3.2% ពីខែតុលារហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំមុននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Rita Engineering and Machine Works លោក Grady Cope បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្រុមហ៊ុន Rita Engineering និង Machine Works យើងត្រូវបង្ខំចិត្តជ្រើសរើសផ្ដោតលើប្រសិទ្ធផលខណៈទីផ្សារកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Englewood រដ្ឋ Colorado នេះមិនអាចជួយកម្លាំងពលកម្មបានគ្រប់គ្រាន់ដំណើរគ្នានេះអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំអំពីការបង់ថ្លៃខ្ពស់ជាងមុនដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Rita បានប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀតកម្មវិធី software អាចឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មការបញ្ជូនតម្លៃកំណត់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដំណើរការនេះធ្លាប់ត្រូវការពេល2សប្តាហ៍ឥឡូវនេះអាចធ្វើរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរជនមួយចំនួននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាកំណើនផលិតភាពអាចបន្តទៅមុខពួកគេក៏សម្គាល់ថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI គឺទើបតែជ្រាបចូលដល់រោងចក្រឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញហាងទំនិញនិងការិយាល័យតែប៉ុណ្ណោះនឹងអាចពលឿនកំណើនប្រសិទ្ធផលស្វ័យប្រវត្តិកម្មក៏បង្កការប្រួយបារម្ភផងដែរថាម៉ាស៊ីននឹងអាចជំនួសមនុស្សនិងសម្លាប់ការងារអ្នកធ្វើការដែលការងាររបស់ពួកគេត្រូវបានជំនួសដោយមនុស្សយន្តជាញឹកញាប់តែងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារថ្មីហើយពួកគេបង្ខំចិត្តធ្វើការងារដែលផ្ដល់កម្រៃទាបជាងមុនក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេលវែងការវិវត្តផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងបង្កើតការងារច្រើនជាងសម្រាប់ការងារគេនៅត្រូវការមនុស្សដើម្បីសាងសង់ដំឡើងជួសជុលនិងបញ្ជាម៉ាស៊ីនស្មុគស្មាញអ្នកធ្វើការដែលបាត់បង់ការងារខ្លះត្រូវបានវឹកហាត់ឲ្យផ្លាស់ទៅធ្វើការងារដូចនេះហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះទំនងនឹងត្រូវសម្រួលនាពេលនេះតាមរយៈការចូលនិវត្តន៍នៃក្រុមមនុស្សចំនួនផ្ទុះកំណើនទីរួមឬហៅថាចំនួន Baby Boomer នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានកង្វះពលកម្មកំណើនផលិតភាពខ្លះនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែលមិនមែនកើតចេញត្រឹមតែពីបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពីអ្នកធ្វើការដែលមានការពេញចិត្តជាងមុនផងដែរទីផ្សារការងារខ្វះពលកម្មនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរការងារនិងស្វែងរកការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃប្រសើរជាងមុននិងធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តនិងមានផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុនលោក Justin Thompson ពីទីក្រុង Kalamazoo រដ្ឋ Michiganមានអារម្មណ៍នឿយហត់ជ្រុលពីការងាររបស់លោកជាប៉ូលីសដោយធ្វើការអាចដល់16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងថ្ងៃខ្លះលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំពិតជាធ្វើការរហូតដល់ចង់ដួលភរិយារបស់លោក Thompson បានឃើញការប្រកាសរកបុគ្គលិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឯកជនមួយទោះបីជាមិនមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្តីភរិយារបស់លោកគិតថាលោក Thompsonអាចប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់លោកពីការបម្រើការជាទាហានម៉ារីនដែលជំនាញនោះ គឺការគ្រប់គ្រងផ្នែកដឹកជញ្ជូនសម្រាប់បេសកកម្មយោធាអំឡុងពេលដែលលោកធ្លាប់បំពេញភារកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានភារកិច្ចរបស់លោកបានកត់ត្រូវក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Omni Air International បានជ្រើសរើសលោក Thompson ឲ្យចូលធ្វើការនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោក Thompson វ័យ43ឆ្នាំស្រឡាញ់ការងារថ្មីរបស់លោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើការពីផ្ទះនៅពេលលោកមិនធ្វើដំណើរហើយបទពិសោធន៍ជាទាហានម៉ារីនរបស់លោកដែលរួមមានការបង្កើតមជ្ឈបាយផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពបានបង្ហាញថាលោកមានជំនាញដ៏មានតម្លៃអ្នកធ្វើការដទៃទៀតបានងាកពីការងារជំនាញទៀបមកកាន់ការងារដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុននៅក្រុមហ៊ុន Rita Engineering បុគ្គលិកត្រូវបានបង្វឹកឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថ្មីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាស្មុគស្មាញលោក Hope នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Rita Engineering បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាគំនិតចម្បងគឺមិនត្រូវបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកហើយត្រូវជួយមនុស្សធ្វើការងារដែលមានភាពតាក់ទាញជាងមុនហើយក៏ផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃប្រសើរជាងមុនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានការធ្វើកសិកម្មនិងការធ្វើចម្ការតាមបែបឧស្សាហកម្មជារឿយៗមានបញ្ហាជាមួយសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសដែលមានជនជាតិភាគតិចរាប់រយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកអាហាឌៀនយូតាម៉ាបានជួបជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចអូរ៉ាងរីមបាដែលរស់នៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រានិងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់ព្រៃឧទ្យានជាតិបូគិតឌូបេឡាសឬកោះសូម៉ាត្រាគឺជាទីជម្រករបស់ជនជាតិភាគតិចអូរ៉ាងរីមបាដែលជាកុលសម្ព័ន្ធមួយក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធរាប់រយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីយូហានាម៉ាផាអុងជាគ្រូបង្រៀនប្រចាំសាខាសហគមន៍អភិរក្សវ៉ាស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមនេះធ្វើការអភិរក្សព្រៃឈើនិងគាំទ្រសហគមន៍នៅទីនោះអ្នកស្រីថាអង្គការ KKI វ៉ាស៊ីបង្រៀនជំនាញមូលដ្ឋានដល់ក្រុមជនជាតិអូរ៉ាងរីមបាឲ្យចេះអាននិងគិតលេខប៉ុន្តែមិនមែនបង្រៀនក្នុងថ្នាក់រៀនដូចធម្មតានោះទេអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថា
យើងបង្រៀនពួកគេនៅពេលណានិងទីកន្លែងណាដែលពួកគេចង់រៀនន
េះគឺដោយសារតែពួកគេមិនរស់នៅជាប់មួយកន្លែងអ្នកស្រីម៉ាផាអុងបានបង្ហាញកន្លែងដែលជនជាតិអូរ៉ាងរីមបារស់នៅអ្នកស្រីនិយាយថា
នេះជាផ្ទះទូទៅរបស់ក្រុមជនជាតិអូរ៉ាងរីមបានៅក្នុងព្រៃពេលនេះផ្ទះនេះត្រូវបានទុកចោលព្រោះជារដូវបេះផ្លែទូរ៉េនហើយពួកគេចូលទៅបេះផ្លែទូរ៉េនក្នុងព្រៃជ្រៅ
ទោះបីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់មួយចំនួនរារាំងពួកគេមិនឲ្យទាក់ទងពិភពខាងក្រៅក្តីក៏ក្រុមជនជាតិអូរ៉ាងរីមបាមិនរស់នៅឯកោទាំងស្រុងពីប្រជាជនទូទៅដែរការប្រែក្លាយតំបន់ព្រៃសូម៉ាត្រាទៅជាដំណាំដូងប្រេងបានជំរុញឲ្យពួកគេចេញពីកន្លែងរស់នៅដោយបង្ខំឲ្យពួកគេតាក់ទងជាមួយពិភពខាងក្រៅហេតុនេះហើយបានជាអង្គការ KKI VAC បានចាប់ផ្ដើមជួយនិងគាំទ្រដល់ក្រុមជនជាតិអូរ៉ាងរីមបានៅឆ្នាំ1998អ្នកស្រីសុខមារេនីនៃអង្គការ KKI VAC និយាយដូចនេះថា
យើងផ្ដល់ការអប់រំដែលសំខាន់ដល់ពួកគេដូចជារបៀបរស់នៅនិងរបៀបសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជុំវិញខ្លួនយើងចង់ឲ្យពួកគេយល់ពីពិភពខាងក្រៅហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះអានអក្សរ
ការមិនចេះអក្សររបស់ក្រុមជនជាតិនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានការលំបាកក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈពួកគេទៅដល់កន្លែងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែតិចតួចណាស់ដែលស្គាល់បេក្ខជនចូលឈ្មោះហើយបើស្គាល់បេក្ខជនក៏ដោយក៏ពួកគេមិនដឹងថាត្រូវរកឈ្មោះបេក្ខជនឬសញ្ញាឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកមឺរីអាវដែលជាជនជាតិអូរ៉ាងរីមបានិយាយថា
យ៉ាងទៅមកមានខ្ញុំមកបោះឆ្នោតនៅទីនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋាននិងមន្ត្រីមូលដ្ឋាន
អ្នកស្រីសេលីស៊ីជនជាតិអូរ៉ាងរីមបាម្នាក់ទៀតនិយាយថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវជ្រើសរើសអ្នកណាទេមើលទៅអត់ច្បាស់ទាំងអស
់ជនជាតិភាគតិចអូរ៉ាងរីមបាជាច្រើនត្រូវបានសាច់ញាតិដែលចេះអាសរនាំមកកន្លែងបោះឆ្នោត អ្នកតស៊ូមតិដូចជាអ្នកស្រី Renny ជាដើមថាមានការប្រឹងប្រែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការជួយក្រុមជនជាតិអូរ៉ាំងរីម្បាឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត
ពួកគេអត់យល់ពួកគេមកបោះឆ្នោតដោយសារតែត្រូវបានហៅមកតែប៉ុណ្ណោះ
ជនជាតិអូរ៉ាំងរីម្បាខ្លះសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេជ្រើសរើសនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើពួកគេលោកម៉ែលូរីងជនជាតិអូរ៉ាំងរីម្បានិយាយថា
ខ្ញុំនិងសមាជិកកុលសម្ព័ន្ធខ្ញុំផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថាពេលប្រធានាធិបតីត្រូវបានជ្រើសរើសហើយលោកអាចមកជួបពួកយើងផ្ទាល់ដើម្បីដឹងពីការរស់នៅរបស់ពួកយើង
ជនជាតិភាគតិចអូរ៉ាំងរីម្បាប្រមាណ 4,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃនៃអូសៀនជាតិ2កន្លែងលើភាគខាងកើតកោះស៊ូម៉ាត្រាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមីនាកន្លងទៅនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនារីហើយបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបន្តកើតមានចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាពួកគេទាំងនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយនិងធានាសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ស្ត្រីផងដែរដែលក្នុងនោះក៏ជំរុញឲ្យបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់ស្ត្រីបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារីនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសេរីភាពសម្រាប់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារីលើកទី113មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសកម្មជនសង្គមមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាប់រយនាក់ក្រុមប្រធានបទធានាសិទ្ធិសេរីភាពស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដើម្បីស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងយុត្តិធម៌សង្គមនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន21ដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានដាក់ស្នើចំនួន16ចំណុចទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលនិងអនុវត្តគោលនយោបាយការពារស្ត្រីឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនតម្រូវការទាំង16ចំណុចដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានដាក់ស្នើរួមមានជំរុញពន្លឿនទាំងបរិមាណនៃការបង្កើតមតិសហគមន៍និងទីរកឋានឲ្យមានគុណភាពនៅតាមសហគមន៍និងកន្លែងការងារចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងតឹងរ៉ឹងចំពោះអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនគ្រប់ទម្រង់មកលើស្ត្រីឬស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិបរិស្ថាននិងសិទ្ធិការងារដោយគ្មានការលើកលែងពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃបណ្ណសមាជិកបូសសរសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យសំណង់រោងចក្រកាត់ដេរវិញ្ញាភ័ណ្ឌដោយធានាថាពួកគេមានសម្ភារៈសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សង្គមស៊ីវិលក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់សេវាដល់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីមានពិការភាពក្នុងការទទួលបានសេវាគាំពារសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវច្បាប់ជាដើមបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender កន្លងមកប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថាសកម្មភាពនៃការរើសអើងមកលើស្ត្រីនៅតែបន្តកើតមានដដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការរើសអើងមកលើស្ត្រីនៅតែបន្តកើតមានឡើងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យគ្រប់ទម្រង់និងគ្រប់ទីកន្លែងរួមមាននៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍នៅតាមកន្លែងធ្វើការនិងនៅតាមទីសាធារណៈដែលមានដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender មកលើស្ត្រីក្មេងស្រីនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគំរាមកំហែងមកលើស្ត្រីដែលជាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជននយោបាយគ្រប់រូបភាពប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌថ្លែងនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារីថាការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីនេះក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់វីរភាពរបស់ស្ត្រីដែលបានតស៊ូនិងទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការអនុវត្តសិទ្ធិចំនួន3ដែលសំខាន់សម្រាប់ក្រុមសហជីពរួមមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីព សិទ្ធិនៅក្នុងការចរចាជាសមូហភាពនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធី
ទី3សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីតើចាប់ពីសំខាន់ណាយើងមើលណាករណីនៃការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសាជីពមានលោកស្រីឈឹមស៊ីធើដែលជាមេដឹកនាំសាជីពក្នុងតែប្រោសប្រាសសិទ្ធិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើសិទ្ធិរបស់កម្មករយោជិតត្រូវបានការចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌មែនទេមួយទៀតលោកស្រីសេងធីរីគាត់គ្រាន់តែប្រោសប្រាសសិទ្ធិនៅក្នុងនាមតែគាត់មានសិទ្ធិស្របទៅតាមច្បាប់ហើយបានចាប់ខ្លួនគាត់ដោយដូចគ្នាដែរមួយទៀតមេដឹកនាំសាជីពលោកជាចឹងដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសាជីពនៅរងចាក់វិញសាស៊ូក្រុមតែប្រោសប្រាសសិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងប្រកាសសាជីពស្របទៅនឹងច្បាប់ដែលយើងមានត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទៅទៀត
តំណាងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះក៏បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញផងដែរអ្នកស្រីរីសវណ្ណឌីអាយុ42ឆ្នាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ប្រាប់ VOA ថាការដែលអ្នកស្រីមកចូលរួមក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារីនេះគឺដើម្បីអបអរការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងការខិតខំតវ៉ារបស់ក្រុមគឧតកោ Nagavel ដែលអបអរបានឡាយអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយ
មកតែកលែងមកពួកខ្ញុំវិញយើងតស៊ូដូចគ្នាយើងតស៊ូកលែងការងារដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពកលែងការងារបែរជាត្រូវមានប្រធានសហជីពអីចូលពន្ធនាគារហើយអ្នកនៅកោតតកដែលពួកគាត់ចេញតស៊ូមតិហ្នឹងគឺត្រូវរងទុកបុកម្នេញសັບគ្រប់បែបយ៉ាងហើយថ្មីហ្នឹងដែលរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហ្នឹងអ្នកសមាជិកដែលពួកយើងភាគច្រើននៅក្នុងកលែងធ្វើការកំពុងធ្វើការដែលជាស្ត្រីហ្នឹងគឺត្រូវបានត្រូវកែធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឈប់ពីការងារ
លោក Andrea Zerberg ភារកិច្ចនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារីនេះលើកឡើងថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីទទួលស្គាល់អំពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងបញ្ហានានាដែលស្ត្រីបានជួបប្រទះដោយធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបាននៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender លោកបន្តថាអូស្ត្រាលីតែងតែធ្វើការជាមួយស្ថាប័នអង្គការនានានៅកម្ពុជាដែលផ្តល់ជំនួយក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមលោកថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមោទនភាពក្នុងការគាំទ្រទៅដល់កម្មវិធីដែលគាំទ្រដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺបានធ្វើការគាំទ្រទៅដល់សហគមន៍ហើយនិងក្រុមនានាដែលទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល
់លោក Andrea Zerberg បញ្ជាក់ទៀតថាអូស្ត្រាលីនឹងនៅតែបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសមភាព Gender ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគ្រប់វិស័យនិងបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងមកលើស្ត្រីផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង21បានលើកឡើងថាទាំងស្ត្រីនៅជនបទស្ត្រីចំណាក់ស្រុកកម្មករស្ត្រីនិងស្ត្រីប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតែងជួបនូវបញ្ហាលំបាកពេលលក់ដូរតាមដងផ្លូវនិងបំពេញការងារដែលពួកគេត្រូវដាក់កូនតូចតាមរទេះរុញកណ្ដៀតកូនបណ្ដាធ្វើការងារបណ្ដាឬត្រូវផ្ញើកូនជាមួយអ្នកជិតខាងឬទុកចោលនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯងនិងទុកឲ្យនៅជាមួយឪពុកម្ដាយចាស់ជរាឬសាច់ញាតិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុខភាពនិងការលូតលាស់របស់កុមារស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកំសាន្តនិងស្ត្រីជាសកម្មជនក៏ត្រូវបានប្រឈមនឹងការបៀតបៀនរាងកាយហិង្សាផ្លូវភេទការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលដែលពួកគេធ្វើការជួបជុំនិងដើរក្បួននៅទីសាធារណៈដើម្បីទាមទាររយុត្តិធម៌លើបញ្ហារបស់ពួកគេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអ្នកស្រីឧតេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាថ្លែងបិទបញ្ចប់នៅក្នុងពិធីនេះថាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមគ្នាចងក្រងជាសហជីពឬសហគមន៍ដើម្បីប្រស័យតាក់ទងគ្នាអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋត្រូវព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទម្លុះភាពភ័យខ្លាចនិងចែករំលែកនូវបញ្ហាសង្គមនិងរឿងមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត
ចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យសង្ខេបខ្លីទោះបីយើងមកជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះសូមឲ្យចងចាំថាយើងលើកឡើងពីតម្រូវការសូមឲ្យចងចាំថាបកទៅវិញកុំបញ្ឈប់ការទាមទារសិទ្ធិរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យយើងនិយាយទាំងអស់គ្នាមួយនិយាយតាមរួមគ្នាព្យាបាលជំងឺបាក់ស្រាត
នៅក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាវត្តមានស្ត្រីកម្ពុជាពិតជាសំខាន់នៅក្នុងការជួយសម្រាលដល់ជីវភាពគ្រួសារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គម
ស្ត្រីកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសមភាព Gender គោលនយោបាយគាំទ្រដល់សហគមន៍ស្ត្រីគោលនយោបាយត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគ ោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតយេនដ័រលើវិស័យ Digital និងលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងៗនិងក្នុងគ្រួសារផងដែររីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសថៃនឹងស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថៃរំលាយគណៈបក Move Forward ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងនៅក្នុងប្រទេសដោយយោងលើការសន្យារបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការខុសស្ដាប់បោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដែលថានឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រមាណ5ហិកតារបបរាជាធិបតេយ្យរបស់ថៃគឺជាស្នូលរបស់សង្គមនិងត្រូវបានចាត់ទុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដោយព្រះមហាក្សត្រឡើងគ្រងរាជក្នុងដំណែងជាទីគោរពបូជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគណៈបក Move Forward របស់ថៃបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដោយមួយផ្នែកគឺបណ្ដាលមកពីការសន្យារបស់គណៈបកនេះក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសការសន្យាធ្វើដូច្នេះរបស់គណៈបកនេះត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបរាជាធិបតេយ្យរបស់ថៃលោកផារីតវជ្រាសិន្ធុអ្នកនាំពាក្យគណៈបក Move Forward បាននិយាយថាពួកគេគឺជាជនស្លូតត្រង់ដែលគ្មានបំណងណាមួយនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនោះទេការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលបែងអនឡាញខុសច្បាប់តាមទំព័រ Facebook ប្រព័ន្ធ Telegram និងបណ្ដាញសង្គម YouTube នៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមដានស្វែងរកនិងចាត់វិធានការបង្ក្រាបនេះមកតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាថាអង្គភាពបានពិនិត្យនិងរកឃើញមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីលបែងកាស៊ីណូអនឡាញនិងលបែងភ្នាល់អនឡាញចំនួន23ដែលភ្ជាប់រូបភាពមកជាមួយដែលទាំងនោះជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងគណៈកម្មការនេះបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សីលធម៌សង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមដានស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការបង្ក្រាបលើបុគ្គលផ្សព្វផ្សាយលបែងអ្នកដំណើរការអ្នកលេងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហុងដូរ៉ាសម្នាក់បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2025ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃក្រោយស្វាមីរបស់លោកស្រីតែបានរកឃើញថាមានទោសក្នុងបទជួញដូរអភិនរាប់រយតោនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអាណាកាស៊ីយ៉ាដឺហេបណាន់ដេសបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X កាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមដំណើរការមុនការចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកជាតិលោកស្រីជាមេធាវីម្នាក់ហើយស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Juan Orlando Hernandez បានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2022លោកស្រីបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធនេះតទៅលោកស្រីនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីការពារលោកលោកត្រូវបានតុលាការសហព័ន្ធមួយនៅរដ្ឋញូវយ៉ករកឃើញថាមានទោសនៅក្នុងបទចោទជួញដូរគ្រឿងញៀននិងអាវុធកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយអាចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប្រទេសហុងដូរ៉ាសនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីជំនួសលោកប្រធានាធិបតីហ្សូម៉ារូកាស្ត្រូគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ខ្លួនមុនការបោះឆ្នោតរកកិច្ចមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយបានផ្ទុះក្រោយហោះនៅថ្ងៃពុធនេះដោយទូរទស្សន៍ NHK បានថតការបង្ហោះដោយគ្មានជោគជ័យនេះក្រុមហ៊ុន Space One មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានដាក់គោលដៅខ្លាយជាក្រុមហ៊ុនឯកជនជប៉ុនទី1ក្នុងការបង្ហោះផ្កាយរណបមួយក្នុង
តារាវិថី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.